Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda talabalar qaytarilishini qo'shni davlatlarda ta'lim sifati pastligi bilan tushuntirish buyurildi. Oltinsoyda IIB xodimlari bilan to'qnashuvda kaltaklanganlardan biri kasalxonaga yotqizildi. Qozog'iston politsiyasi janjal qo'zg'ashda ayblanayotgan aka-uka dunganlarni hibsga oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Xitoydan O'zbekistonga evakuatsiya qilingan 294 fuqaro Bo'ston sanatoriyasida 2 haftalik karantindan so'ng uylariga kuzatildi. Qolgan fuqarolarning karantin muddati chorshanba va payshanba kunlari yakuniga yetadi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Vazirlikka ko'ra, virusologik tahlil natijalari fuqarolarning hech birida koronavirus infeksiyasi mavjud emasligini ko'rsatgan. 4-6 fevral kunlari Xitoydan Toshkentga 4 reys bilan jami 584 o'zbekistonlik evakuatsiya qilingan edi. Ularning 125 nafari ayollardir. 18 fevral kuni Ukraina 49 fuqarosi hamda 25 nafar boshqa davlat fuqarosini evakuatsiya qilish uchun Xitoyga uchoq yuborilishini ma'lum qildi. Bunga Xitoyda yangi koronavirusdan halok bo'lganlar va virusga chalinganlar soni oshib borayotgani turtki bo'ldi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Xitoyda koronavirusdan halok bo'lganlar soni 1900 ga yetdi. Unga chalinganlar soni esa 72 ming nafardan oshdi. Kiyevda sog'liqni saqlash vaziri Viktor Lyashko yo'lovchilar epidemiya o'chog'i Uxan shahridan olib chiqib ketilishini aytdi. Lyashko faqat virus simptomlari yo'q bo'lgan shaxslargina evakuatsiya qilinishini bildirdi. Shuningdek, vazir yo'lovchilar Kiyevda 2 hafta nazorat ostida bo'lishini qo'shimcha qildi. O'zbek rasmiylari mamlakatdagi barcha xususiy bandlik agentliklari faoliyatini to'xtatish niyatida. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Human xususiy bandlik agentligidan jabrlangan kishilar bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. Bosh vazir fikricha, o'zbekistonliklarni xorijga ishga jo'natish bilan bundan buyon faqat tashqi mehnat migratsiyasi agentligi shug'ullanishi maqsadga muvofiqdir. Ma'lumotlarga ko'ra, 17 fevral kuni o'nlab odam Toshkentdagi Mustaqillik maydoniga yig'ilib, davlatdan litsenziya olgan agentlikning o'zlariga yetkazgan zararini to'lab berishini talab qilgan. Dastavval norozilar bilan bosh vazir o'rinbosari Aziz Abdulhakimov, keyinroq esa bosh vazir Abdulla Aripov uchrashgan. Uchrashuv chog'ida bosh vazir prezident topshirig'i bilan Human xususiy bandlik agentligidan zarar ko'rgan 1086 nafar fuqaroga mablag'lari to'lab berilishini ma'lum qildi. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari faoliyatiga 2018 yil kuzidan boshlab ruxsat berilgan. Shundan keyin o'tgan bir yil davomida 66 ta agentlikka fuqarolarni xorijga ishga joylashtirish bilan shug'ullanish uchun litsenziya berilgan. Niderlandiya apellyatsiya sudi Rossiya zimmasiga sobiq neft shirkati Yukos sarmoyadorlariga 50 milliard dollar tovon to'lash majburiyatini yukladi. Sud bu hukmi bilan bundan 4 yil oldingi hukmini bekor qildi. 2016 yilda Haga sudi mazkur ish Rossiya imzolagan, ammo ratifikatsiya qilmagan energetika kelishuviga tayanganini, shuning uchun arbitraj doimiy sudi chiqargan qarori asossiz ekanligini aytib, tovon to'lashga doir hukmni bekor qilgandi. Rossiya Adliya vazirligi darhol sudning so'nggi qarori ustidan shikoyat qilishini bildirdi. Haga apellyatsiya sudi 2016 yilgi qaror noto'g'ri ekanligini, undan oldin chiqarilgan qaror o'z kuchida qolishini bildirdi. Rossiya hukumatining Yukosga qarshi choralari shirkat direktori prezident Vladimir Putinning ashaddiy raqibi Mixail Xodorkovskiyni yo'q qilishni ko'zlagani aytib kelinadi. Xodorkovskiy 2003 yilda qo'lga olingan, Rossiya qamog'ida 10 yil o'tkazganidan keyin afv etilib, mamlakatni tark etgan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi fuqarolar urushi davrida Xalq fronti dala qo'mondoni bo'lgan Xo'ja Karimov Birlashgan Arab Amirliklaridan ekstraditsiya qilinganini tasdiqladi. Xo'ja komandir o'tgan yili iyulda Dubayda qo'lga olingan, biroq u ekstraditsiya ishi ko'rib chiqilgunicha tilxat asosida 3 haftadan so'ng ozod qilingandi. Vazirlik matbuot markaziga ko'ra, fuqaro Karimov Xo'ja Rahimovich, Xo'ja komandir bir qator jinoyatlar, bosqinchilik, qotillik, qiynoqqa solish, garovga olish va qonunga zid ravishda qurol saqlaganlik jinoyatlari sodir etganlikda gumon qilinib, rasman qidiruvda bo'lgan va Tojikiston Ichki ishlar vazirligining xorijdagi subyektlar bilan hamkorligi natijasida 2020 yil 16 fevral kuni vataniga ekstraditsiya qilingan. Manbalariga ko'ra, ayni damda Xo'ja Karimov so'roq qilinmoqda. Xo'ja komandir 1999 yilda Tojikistondan qochib ketganidan keyin Malayziyada yashagan va biznes bilan shug'ullangan. U 2008 yil oxirida Interpol liniyasi bo'yicha xalqaro qidiruvga berilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining qo'shni davlatlardagi talabalarni o'quv yili o'rtasida qaytarishga doir buyrug'i mamlakat prezidenti ma'muriyati topshirig'iga binoan chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hokimiyat idoralaridagi manbalar ozodlikka 4-fevral kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida o'tgan yig'ilish bayonnomasini taqdim qildi. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasining 12-chi bayonnomasida 2020 yilning 5-fevralidan to iyunga qadar bajarilishi lozim bo'lgan chora tadbirlar belgilangan. Shaxsi sir qolishi sharti bilan hujjatni ozodlikka taqdim qilgan manbalarga ko'ra, davlat komissiyasining 12-chi son bayonnomasi ochiq manbalarda e'lon qilinmagan. 5-fevral sanasi bilan tegishli idoralarga tarqatilgan bayonnoma nusxasida bosh vazir oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasi raisi Abdulla Aripov imzosi aks etgan. Shu kunga qadar Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va qator rasmiy axborot vositalarida tarqatilgan rasmiy xabarlar matnining asosiy qismi ayni hujjatdan olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka sizdirilgan bu hujjatni Vazirlar Mahkamasidan tasdiqlatish imkonsiz. Biroq hujjatdagi barcha unsurlar, e'lon qilingan sanasi, qayd raqami, nusxaning unvonida Vazirlar Mahkamasi umumiy bo'limining muhr mavjudligi va boshqa unsurlar uning haqiqiy ekanligiga dalildir. Qolaversa, bu hujjatni sizdirgan manbalarning boshqa xabarlari ham to'la tasdiqlangan. Hujjat boshida Prezident maslahatchisi, Davlat komissiyasi raisi o'rinbosari Abdujabbar Abduvahitov ishtirokida o'tgan majlis Prezident ma'muriyati topshirig'i bilan o'tkazilayotgani aytilgan. Hujjat boshida aytilishicha, qo'shni davlatlardagi talabalarni qaytarish prezident administratsiyasi topshirig'idir. Ammo shu kunga qadar davlat idoralari ochiq qoldirayotgan savol-javobi, prezident ma'muriyati nima maqsadda bu topshiriqni bergani hujjatda qayd etilmagan. Hujjatning 2-bandida bu topshiriqni ijro uchun qabul qilish va qo'shni davlatlardagi talabalarning o'qishini O'zbekistonga ko'chirish arizasini qabul qilishga istisno tariqasida ruxsat berilsin deb qayd etilgan. Hujjatning 4-bandida talabalarning arizalarini qabul qiladigan ishchi guruhlarini 6-fevralgacha tuzish, hujjatlarni esa 15-fevralgacha qabul qilish buyurilgan. Hujjatning 5-bandida xorijdagi oliy o'quv yurtlaridan hujjatlarni olishni istovchi talabalar bilan muammolar yuzaga kelishi ko'zda tutilgan va muammolarni hal qilish uchun Tashqi ishlar vazirligi mas'ul qilib tayinlangan. Hujjatning ilovasi ham bor va unda majlis o'tkazilgan kunning ertasidanoq ijrosi boshlanishi buyurilgan chora-tadbirlar belgilangan. Chora-tadbirlarda esa asosiy e'tibor qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga O'zbekistonda oliy ta'lim sohasidagi islohotlar, yoshlarga yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlarni targ'ib qilish, ularni asosan sirtqi va kechki ta'limga qaytarish. Buning hisobiga 2020-2021 o'quv yili uchun ta'lim qamrovini 25%ga oshirish, oliy ta'lim muassasalaridagi o'qituvchilarga ehtiyojni o'rganish vazifalari kiritilgan. Ayni paytda targ'ibot sirasida talabalarga ularning qaytarilishi sababini qo'shni davlatlarda ta'lim sifati talab darajasida bo'lmagani bilan tushuntirish buyurilgan. Darvoqa, hujjatda qo'shni davlatlarning nomi keltirilmagan, ammo Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash va Tashqi ishlar vazirliklari gap 3 davlat, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston haqida borayotganini ma'lum qilgan. Ta'lim sifati past ko'rilgan xorijiy oliy o'quv yurtlari to'g'risida axborotlar, videoroliklar, maqolalarni tayyorlash va 2020 yildan boshlab doimiy ravishda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda berib borish vazifasi qayd etilgan. 4-fevral kuni bosh vazir Abdulla Aripovning qo'shni davlatlardagi talabalarga o'qishini hech bir imtihonsiz O'zbekistonga ko'chirish taklifi ortidan muammolarga to'la jarayon boshlanib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, shu kunda Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonda 30 mingdan ortiq o'zbekistonlik talaba o'qimoqda va ular hukumatning o'qishni O'zbekistonga qulay ko'chirish taklifidan so'ng yurtiga oshiqmoqda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Halqobod mahallasida 14-fevral kuni sodir bo'lgan ichki ishlar xodimlari bilan to'qnashuvda bosh yorilgan fuqaro viloyat kasalxonasida davolanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Halqobod mahalla raisi Abduhob Alimovning aytishicha, ichki ishlar xodimlari qo'lga olingan 6 odamni o'sha kuniyoq mahalla oqsoqollarining aralashuvi bilan qo'yib yuborgan.
Yo'q, qamalgan yo'q, balnisada bor. Balnisada bitta odam bor.
Qattiq emasmi jarohati?
Endi qattiq bo'lsam oblastlik balnisada.
Raisga ko'ra, to'qnashuvda yana 2 odam, yoshi 60lar atrofidagi erkak va 1 homilador kelinga ham kuch ishlatilgan, lekin ularga jiddiy shikast yetmagan. Shuning uchun ular kasalxonaga murojaat qilmagan. Bosh prokuratura janjalda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi jarohatlanganini ma'lum qilgan. Abduvahob Alimovga ko'ra, buzilishi rejalashtirilayotgan uylar prezidentning 2019 yil 1 mayga qadar o'z boshimchalik bilan qurilgan imoratlarga amnistiya e'lon qilganidan keyin qurilgan. Egalari uylari prezident qarori ortidan qonuniylashtirilishiga umid qilganlar.
bizim mahallemizde 527'te. 5 tane hücreti yok. Özü bor yoku, bunlar 64'ten yer olan. Bunlar da şu bir netimata kadastırga ne makigandan keynim kadastır hücret kılıp vermekte. Şimdi bunlar şu 2008'inci yıllar yegelenen. Şundan beri şu yerini yegelip, şu zirağı yegip, kartışkı yegip, şınarsalar yegip olaydı bunlar. Benegi prezidenti kararı çıkandan keyin uykırıp olman.
Dedi mahalle reisi. Altınsoy tuman hakimiyeti ise 16 fevral günü ilan kılgen resmi bayanatıda mazkur üyler amnistiya muddatı tügegeneden keyin fermer hocaligiga tegishli yer maydoniga noqonuniy qurilganini ve bu üyler buzulishini bildirdi. Halkabad mahallesindeki janjaldan so'ng voqea joyiga viloyat hokimi To'ra Bobolov kelib mahalliy aholi bilan uchrashdi. Uchrashuv videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi. Videoda viloyat hokimi mazkur hudud sug'oriladigan yer bo'lgani uchun bu yerda uy qurish mumkin emasligini ta'kidlagan va mutasaddilarga uyi buzilarganlarga sug'orilmaydigan yerdan uy qurish uchun yer ajratib berishni topshirgan.
Tepadanmi bor berdi. Yetadigan joy bor. Yer ajratib berasiz.
Ammo hokim bilan uchrashayotgan aholi bunga norozilik bildirgan.
Qonun doirasida
fermerga so'raldi. Uy nima ularniki bo'ldi bo'lmasa? 72 ta uy kadastr bo'lgan. Nimaga bizniki bo'lmadi? Bir qurganmiz hammamiz.
Hammamiz
bir qurganmiz. Nima ularniki qilgan?
Aybi bilan imzolanmagan. Qolib ketdi.
Ozodlik 14 fevral kuni Halqobod mahallasidagi noqonuniy qurilgan uylar buzilishi haqida ogohlantirilgani kelgan tuman hokimligi prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi xodimlari hamda mahalliy aholi o'rtasida to'qnashuv yuz bergani haqida xabar bergandi. Bosh prokuratura 16 fevral kuni tarqatilgan bayonotida janjal uchun mas'uliyat noqonuniy qurilgan uy joyi buzilishiga qarshi chiqqan oilalarga yuklangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston politsiyasi janjal qo'zg'ashda ayblanayotgan aka-uka dunganlarni hibsga oldi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston janubidagi Jambul viloyati politsiyasi 3 nafar etnik dungan aka-ukani hibsga oldi. Aytilishicha, ular qo'zg'agan mushtlashuv 11 kishining umriga zomin bo'lgan etnik to'qnashuvlarni keltirib chiqargan. Mamlakat bosh prokuraturasi 18 fevralda 3 aka-uka Vayingui politsiyasiga hujum qilganlikda ayblanayotgani to'g'risida xabar qildi. Ular ishi Qorday tuman sudiga oshirildi. Prokuraturaga ko'ra, politsiya xodimlari 7 fevralda So'rtobe qishlog'i aka-ukalardan biri haydab ketayotgan avtomobilni to'xtatgan. Haydovchilik guvohnomasi va avtomobilning davlat ro'yxatidan o'tgan hujjatlari bo'lmagani uchun unga politsiya uchastkasiga borish tayinlangan. Lekin hokimiyat idoralari vakillari aytishicha, u bunday qilmagan va ikki aka-ukasi bo'lgan xususiy uyga qochib kirgan. Uch aka-uka uydan yugurib chiqib, politsiya xodimlariga hujum qilgan, deydi bosh prokuratura vakili. To'qnashuvlar chog'ida olingan video tasvirda qurolsiz aka-ukalar politsiya xodimlarini ularni ushlamoqchi bo'lganda urmoqchi bo'lgani aks etgan. Videoni ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygan guvohlar voqeani turli ulovlardagi ikki guruh o'rtasida 7 fevralda yo'lda ro'y bergan mushtlashuvdan kelib chiqqan deb aytmoqda. Qozog'iston hokimiyat idoralari oldinroq yo'ldagi qattiq mushtlashuv mahalliy qozoqlar bilan kam sonli dungan etlik guruhiga mansub Qozog'iston vatandoshlari o'rtasida katta zo'ravonlikka aylanib ketganini bildirgan edi. Dunganlar asli Xitoy millatiga mansub musulmonlardir. So'rtobe, Masanchi, Ovqatdi va Bulanbatir qishloqlarida ro'y bergan dahshatli to'qnashuvlar oqibatida 11 kishi halok bo'ldi. O'nlab kishilar, jumladan politsiya xodimlari yaralandi. Etnik to'qnashuvlar oqibatida 30 dan oshiq uy, 19 ta do'kon va 47 ta ulov yo'q qilindi yoki jiddiy shikastlandi. 20 mingdan oshiq kishi, aksariyati dunganlar, to'qnashuvlar aro avj olgan payt qishloqlaridan qochib chiqdi. Ularning ko'pchiligi Markaziy Osiyoning ko'pchilik etnik dunganlar istiqomat qiladigan qo'shni Qirg'izistonning Chuy viloyatiga borib qoldi. Qozog'iston hukumati vakillari oradan bir necha kun o'tib, uydan qochib ketgan dunganlarning aksariyati mamlakatga qaytganini ma'lum qildi. Hozirgi kunda dunganlarning qanchasi Qirg'izistonda qolayotgani ma'lum emas. To'qnashuvlar sodir bo'lgani ortidan Qozog'iston markaziy hukumati Jambul viloyati amaldorlari, jumladan mahalliy politsiya rahbarini ishdan bo'shatdi. Xueylar ham deb ataladigan dunganlar sunniy musulmonlar bo'lib, Xitoy tilida so'zlashadi. Tilida arab, fors va turk tillaridan o'zlashgan so'zlarni ishlatadi. Ular 19 asr oxirida Rossiya imperiyasiga qarashli Markaziy Osiyoga qochib o'tgan. Bunga Xitoy hukumati 1862-1877 yillarda ro'y bergan dungan qo'zg'olonini shafqatsizlarcha bostirgani sabab bo'lgan edi. Sobiq Sovet respublikalarida yashayotgan jami dunganlar soni 120 ming kishiga yaqin. Ko'pchiligi Qirg'iziston shimolidagi Chuy viloyati va Qozog'istonning unga qo'shni Jambul viloyatida istiqomat qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
We'll be right back.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi askarlari Toshkent hukumatidan pasport so'ramoqda. Saida Mirziyoyeva Dubaydagi forumda Ivanka Tramp bilan tanishdi. Turkmanistonda o'qituvchilarga yashil ruchka va yashil bloknot tutish buyurildi. Qirg'izistonda bir guruh norozilar 15 ming ishchi o'rni yaratiladigan loyihani bekor qilishga erishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev askarlari o'zlariga pasport berilishini so'ramoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy hafta o'zlarini polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi jangovar birligi a'zolari deb tanishtirgan 50 yoshlardagi 2 nafar etnik o'zbek huquqiy maqomi muallaq ekanini aytib, Toshkentdagi inson huquqlari tashkilotidan ko'mak so'radi. Ayni shunday so'rov bilan yana 5 nafar Xudoyberdiyev askari Toshkentdagi advokatlik byurosiga murojaat qildi. Ulardan biri ayni advokatlik shirkati yordamida yashash va ishlash huquqini beruvchi hujjatga ega bo'ldi. Qolgan 4 kishining ishi esa ko'rib chiqilmoqda. Ozodlik Xudoyberdiyev batalyoni deb atalgan guruh a'zolaridan bir necha nafari bilan avvalroq ulardan biri ozodlikka soxta o'zbek pasportini ko'rsatdi va bu hujjat bilan bemalol yurganini aytgan edi. Ozodlik gaplashganlardan yana biri esa sobiq MXX guvohnomasini taqdim etdi. Ozodlik bilan joriy haftada gaplashgan yana 2 Xudoyberdiyevchi hech qanday hujjatga ega emasligini bildirdi. Ozodlik muxbiri huquqiy maqom olish uchun inson huquqlari tashkilotidan ko'mak so'ragan 2 harbiy bilan joriy haftaning 2 kun davomida uchrashdi. Bu 2 suhbatdosh Mahmud Xudoyberdiyev batalyonda faoliyat yuritayotgan, ammo hujjatlari hal bo'lmagan 50 ta oilaga mansub 100 kishilik guruh nomidan gapirayotganligini ta'kidladi. Ularning aytishicha, ayni kunlarda Xudoyberdiyev askarlari Angren va Jizzaxdagi harbiy qismlar shaxsiy tarkibiga biriktirilgan. 2005 yilgacha Farg'ona viloyatining Quvasoy tumanidagi harbiy qismda ham Xudoyberdiyev askarlari bo'lgan. Tojikistonda turli jinoyatlarda ayblanib isyonchi deb aytiladigan, ammo tor harbiy doiralarda professional qo'mondon sifatida ko'riladigan 55 yashar harbiy polkovnik Mahmud Xudoyberdiyevning o'zi ozodlik suhbatlashgan 2 nafar harbiy iddaosiga ko'ra, shu kunlarda Jizzaxdagi maxsus harbiy qismda ishlamoqda. 2018 yil Tojikiston rasmiylari Xudoyberdiyevning Turkiya hududida ekanini bildirgan. Shundan beri Xudoyberdiyevning qayerda ekaniga oid ma'lumot chiqmagan edi. O'zini Xudoyberdiyev askarlari vakili deb tanishtirgan 2 o'zbek 1998 yil O'zbekistonning Uzun va Sariosiyo tumanlari orqali Tojikistondan kirib kelganini aytadi. Ular iddaosiga ko'ra, Xudoyberdiyev bilan birga O'zbekistonga 180 ta oila kelgan, ularning umumiy soni 250 kishi bo'lgan. Kelganlarning bir qismi 1918 yilgacha Tojikiston mudofaa vazirligidagi alohida jangovar qurolli guruh jangchilari bo'lgan. Harbiylarning aytishicha, shu kunlarda O'zbekiston mudofaa vazirligi va DXX chegara qo'shinlarida faoliyat olib borayotgan 100 nafar Xudoyberdiyev askariga O'zbekiston vatandoshligi berilgan. Ayni paytda qolgan 100 dan ortiq odam pasportsiz va yashash huquqsiz muallaq holatda qolgan. Ozodlik bilan suhbatda Xudoyberdiyev askarlari o'z bolalari katta bo'lgani va uylanib turmush qurishi uchun hujjat zarurligini aytishdi. Shu paytga qadar hatto o'rta ta'lim ham olmagan bu bolalarning otalari o'z kuratori bo'lgan DXX mulozim amalga oshmay kelayotgan va'dalardan charchaganini bildirdi. Mahmud Xudoyberdiyev 1998 yilgacha Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning sodiq safdoshlaridan biri bo'lgan. Tojikistonda urush paytida Mahmud Xudoyberdiyev bilan qarama-qarshi jabhada bo'lgan jurnalist va siyosatchi Dodajon Otaullayev Xudoyberdiyev haqidagi fikrini bildirdi. Grajdanlar urushida qahramonlar bo'lmaydi, chunki xalq ikki lagerga bo'linadi. Shu bois polkovnik Xudoyberdiyev tojikistonliklarning bir qismi uchun Che Gevara kabi shonli qahramon, yana bir qismi uchun xalq dushmani. Men uchun shaxsan Mahmud Xudoyberdiyev boshqa haqiqiy askarlar kabi siyosatchilar intrigasining qurbonidir. U davlat to'ntarishlari va inqilob davrida siyosatchilar garoviga tushgan mazlum. Agar urush bo'lmaganda edi, Xudoyberdiyev sharafli qo'mondon bo'lib yetishgan bo'lardi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Saida Mirziyoyeva Dubaydagi forumda Ivanka Trump bilan tanishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahrida 16 fevral kuni butun jahon ayollar forumi boshlandi. 2 kunlik forumning 1-chi kunida prezident Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva O'zbekistonda gender tengligini ta'minlash komissiyasi a'zosi sifatida so'zga chiqdi. Telegram tarmog'idagi sahifasida Mirziyoyeva forum oldidan uni AQSh prezidenti qizi Ivanka Trump bilan tanishtirishganini yozdi. Kun.uz nashri Dubaydagi butun jahon ayollar forumida Saida Mirziyoyeva qilgan nutq matnini chop etdi. Mirziyoyeva forumdagi chiqishida asosan Birlashgan Arab Amirliklarini innovator ayollarga oid loyihalar uchun eng munosib davlat sifatida maqtadi va tajriba almashish uchun muhim mamlakat ekanini urg'uladi. So'ngra o'tmishda o'zbek ayollari barcha sohalarda a'lo darajada ilgarilab borishgani, ammo soyada qolib kelishganini ta'kidladi. O'zbekistonning uzoq tarixi ayollarimizning ham o'tmishidir. Shoirlar, davlat rasmiylari, diplomatlar, muhandislar, hamshiralar, rafiqa va onalar. Bu nozik sharqona san'at bo'ladimi yoki qat'iy va aniq fanlarmi? O'zbek ayollari barcha sohalarda a'lo darajada ilgarilab borishdi, ammo soyada qolib kelishdi. Ularga boshlarini baland ko'tarib, o'z qobiliyatlari va mahoratlarini qo'rqmay, cheklovlarsiz ko'rsata olish imkonini beradigan vaqt keldi, deyiladi Kun.uz nashri Mirziyoyevadan keltirgan iqtibosda. U o'z nutqida O'zbekistonda gender tenglik muammolariga ham to'xtaldi. Bu jarayonlarning barchasida ayollar eng oldingi qatorlarda turishibdi. Qishloq joylarda resurslar yetishmovchiligidan aziyat chekishyapti. Shaharlarda esa oiladagi ayollik majburiyatlarini kasbi bilan qo'shib bajarishdan qiyinchilikka uchrashyapti, degan Mirziyoyeva. Shuningdek, u Telegram tarmog'idagi sahifasida forumning ilk kunida AQSh prezidentining qizi Ivanka Trump bilan tanishganini yozdi. Dubayda bo'lib o'tayotgan xalqaro ayollar forumi ochilishi oldidan Jahon banki prezidenti David Malpass bilan suhbatlashib qoldik. U meni Ivanka Trump bilan tanishtirdi. Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum hazrati oliylari va Manal bint Muhammad bin Rashid Al Maktum zoti oliyalariga taklif uchun minnatdorchilik bildiraman. O'zbek jamoatchiligiga prezident administratsiyasi huzurida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muavini sifatida tanilgan Saida Mirziyoyeva 2020 yilning 29 yanvar kuni bu lavozimdan ketganini e'lon qilgan edi. Global ayollar forumi rasmiy saytida Saida Mirziyoyeva gender tengligi bo'yicha komissiya a'zosi sifatida taqdim etildi. 2019 yil 2 sentyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu qonunning 10-chi moddasiga ko'ra xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi davlat boshqaruvi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasining gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi, shuningdek, davlat organlari tomonidan o'z vakolatlari doirasida amalga oshiriladi. Prezident to'ng'ich qizining gender tenglik bo'yicha davlat siyosatini ijro qiluvchi bu komissiyaga a'zo etib tayinlangan haqida hozirgacha jamoatchilikka ma'lum qilinmagan. O'zbekiston joriy birinchi oilasi Dubay amiri bilan oilaviy bordi-keldini yo'lga qo'ygan. Xususan, 2019 yil yozida Mirziyoyevlar oilasining erkaklari Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum o'g'illarining to'yida qatnashgan bo'lsa, noyabr oyida Dubay valiyaxt shahzodasi Hamdam bin Muhammad Al Maktum O'zbekistonda prezident kuyovlarining xos mehmoni bo'lgan edi. Yaqinlargacha prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarining muavini bo'lgan Saida Mirziyoyeva axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rasmiysi sifatida o'tgan yil Dubay amirligi media ofisi vakillarini Toshkentda mehmon qilgan, oktyabr oyida esa o'zi ham Birlashgan Arab Amirliklariga safar qilgan edi. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda o'qituvchilarga yashil ruchka va yashil bloknot tutish buyurildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkmaniston rasmiylari davlat tashkilotlari xodimlarini, xususan maktab o'qituvchilarini bir o'lchamga solish choralarini kuchaytirar ekan, ular oldiga yangidan yangi talablar qo'ymoqda. Oldinroq maktab o'qituvchilarining faqat tashqi ko'rinishiga doir talab qo'yilgan edi. Masalan, erkak o'qituvchilar bir xil doppi kiyishi, ayol o'qituvchilar esa bir xil ro'molda bo'lishi lozim edi. Endilikda ular bir xil ruchka va bloknotlardan foydalanishga majbur qilinmoqda. Bu boradagi tafsilotlarni 17 fevral kuni Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Turkmanistondagi muxbiri ma'lum qildi. Ashxoboddagi 2-chi, 4-chi va 7-chi o'rta maktablarning o'qituvchilariga turkman gilami rangida bo'lgan, har birining narxi 45 manat turadigan 5 dona ruchka va narxi 50 manat bo'lgan yashil rangli bloknot sotib olish buyurildi, deb xabar qildi Ozodlik muxbiri 17 fevralda. Manatning dollarga rasmiy kursi 3.5ga 1. Muxbirning aytishicha, yashil ruchkalar Turkiyadan olib kelingani bois Turkmanistonda juda ham qimmat turadi. Turkmanistonda ruchka ishlab chiqarilmaydi. Buyurtma asosida Rossiya, Turkiya va Xitoyda ishlab chiqariladi va shu mamlakatlardan olib kelinadi, deya ta'kidlaydi muxbir. Turkman gilamlari naqshi aks etgan yashil ruchka va bloknotlar majlislar vaqtida o'qituvchilar yozib o'tirishi uchun kerak bo'ladi. O'qituvchilar uchun yashil ruchka va daftarlar ularning kiyimiga oid talablarga qo'shimcha bo'ldi. Turkmanistonda ta'lim muassasalari xodimlarining tashqi ko'rinishi va kiyimlari, shuningdek o'quvchilarning kiyimi davlat tomonidan qat'iy nazorat qilinadi. 11 fevral kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning parlament deputatlari bilan uchrashuvi davlat televideniyasi orqali namoyish qilinar ekan, deputatlar boshqa amaldorlarning yashil ruchkalarda yashil daftarlarga nimalarnidir yozayotganini ko'rish mumkin edi. Video lavhadan yashil ruchkalar egalarining maqomiga qarab bir-biridan farq qilishini ko'rish mumkin. Masalan, prezidentning qonun chiqaruvchilar bilan uchrashuvida majlis raisi Gulshod Mamedovaning ruchkasi ingichka va oddiy ruchka bilan qaydnoma yozayotgan deputatlarga nisbatan ancha chiroyli va kattaroq ekanini ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda bir guruh norozilar 15 ming ishchi o'rni yaratiladigan loyihani bekor qilishga erishdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston hukumati 17 fevral kuni mahalliy aholining norozilik mitingidan so'ng Otboshi tumanida logistika markazi barpo etish bo'yicha Xitoy bilan imzolangan shartnomani bekor qildi. Xitoy loyihaviy qiymati 280 million dollar bo'lgan bu loyihani amalga oshirsa, 15 mingta ish o'rni yaratilishi nazarda tutilgan edi. Biroq Otboshiliklar logistika markazi quriladigan bo'lsa, Xitoyliklar oqimi ko'payishidan tashvishlanib, joriy yil boshidan norozilik mitinglarini o'tkaza boshlagan edi. Norin erkin iqtisodiy hududi rahbari Artur Baytirekovning bildirishicha, logistika markazini Otboshi Qirg'iz-Xitoy erkin savdo hududi shirkati 200 gektar maydonda barpo etishi lozim edi. Shartnomaga asosan bu yer Xitoy shirkatiga 49 yilga ijaraga berilishi belgilangan. Shartnoma bekor qilingani ortidan investor sarflagan 43 million so'm, taqriban 614 ming dollardan ortiq mablag'ini qaytarish to'g'risida hukumatga xat tayyorlayapmiz, dedi Artur Baytirekov. Bosh vazir Muhammad Qali Abdulg'aziyev parlamentning 5 fevral kungi majlisida Otboshi tumani aholisi mazkur logistika markazining ochilishini xohlayotganini, faqat 20-30 kishigina bunga qarshi chiqayotganini aytgan edi. Uning ta'kidlashicha, investor bu loyiha uchun 280 million dollar sarflashi va 15 mingta ish o'rni yaratishi rejalashtirilgan. Biroq Otboshiliklar logistika markazi quriladigan bo'lsa, Xitoyliklar oqimi ko'payishidan tashvishlanib, joriy yil boshidan norozilik mitinglarini o'tkaza boshlagan edi. Rasmiylarning bildirishicha, Xitoy bilan shartnomani bekor qilinishiga 17 fevral kuni o'tkazilgan so'nggi mitingda bir necha ming odam ishtirok etgani turtki bo'ldi. Ma'lumotlarga qaraganda, mitingda 2 mingdan ortiq odam ishtirok etgan. Yig'ilganlar hukumatdan markaz qurilishi bo'yicha qarorni bekor qilishni talab qilgan. Qurilishga qarshi bo'layotganlar logistika markazi uchun ijaraga berilgan yerlar yaylov ekanini aytishib, keyinchalik bu joylar Xitoyga butunlay o'tib ketadi degan xavotirlarni bildirishgan. Hukumat 2000-yillar boshidan beri Otboshida savdo terminali qurilishini rejalashtirib, investor izlab keladi. Iqtisodiy siyosat bo'yicha ekspert Bozorboy Mambetov xalqning hukumatga nisbatan ishonchi past darajada bo'lgani uchun ham Otboshida logistika markazi qurilishiga aholi yo'l qo'ymaydi deb hisoblaydi.
Boshqalar kesal bo'lgandan yelgi tartibga ko'ndirilgan uchun
norozilar tog'kon boyliklarimizni Xitoyliklar bosib oladi degan xavotirlarni bildirishyapti. Albatta, hukumat zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqib, norozilarni tartibga chaqirib qo'ysa bo'lar edi. Biroq bunga hukumatning erki yetmayapti, dedi ekspert.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Mirziyoyev meva sabzavot va uzumchilik klasterlarini tuzishni zam hokimlarga topshirdi. Fermer o'zi bilan shartnoma qilgan dehqonning 17 gektar sabzisini haydab tashladi. Toshkent yo'llaridan reklama bannerlari olib tashlanmoqda. Reklama agentligi keskin norozilik bildirmoqda. Yanukovich davrida buyuk san'at homiysi atalgan mafiya boshi qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Prezident Mirziyoyev meva-sabzavot va uzumchilik klasterlarini tuzishni tuman va viloyat hokimlari o'rinbosarlariga topshirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 fevral kuni meva-sabzavotchilik va paxtachilik klasterlari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Yig'ilishda prezident topshirig'i bilan joylarda tuzilayotgan meva-sabzavotchilik va uzumchilik klaster tizimi muhokama qilindi. Joylarda klasterlarni tashkil etishga esa viloyat va tuman hokimlari birinchi o'rinbosarlari shaxsan mas'ul etib belgilandi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 2025 yilgacha O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmini 100 milliard dollar, yiliga eksportni 30 milliard dollar yetkazish maqsad qilingan. Markaziy bank va tijorat banklari rahbarlari o'rinbosarlaridan biri esa meva-sabzavotchilik klasterlarini aylanma mablag' bilan ta'minlashga mas'ul qilingan. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasiga har bir klaster bilan individual shug'ullanib, qo'shimcha kontraktlar tuzishga ko'maklashish vazifasi yuklatilgan. Yig'ilishda shuningdek, davlat ehtiyojlari uchun paxta va g'alla yetishtirish tizimidan qadamba-qadam voz kechish masalasi ham muhokama qilingan. Prezident Oliy Majlisga murojaatnomasida bu mahsulotlarni davlat buyurtmasi asosida yetishtirish tizimidan voz kechilishini ma'lum qilgan edi. Ushbu yig'ilishda prezident jumladan shunday degan: "Bu yil qishloq xo'jaligida katta islohotlarni boshlayapmiz. Hokimlar bu masalani chuqur tushunib, ichiga kirishlari shart. Endi orqaga yo'l yo'q. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishlarini erkinlashtirmasak, manfaatdorlikni oshirmasak, iqtisodiy o'sish va samaradorlikka erishib bo'lmaydi", deya ta'kidlagan prezident 14 fevral kungi selektor yig'ilishida. Ayni paytda O'zbekistondagi paxta klasterlari fermerlardan o'ta katta miqdorda qarz bo'lib qolayotgani, bu tuzilma nihoyatda korrupsiyalashib ketgandan Ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi 48 fermer bosh vazirning virtual qabulxonasiga klaster korxonasi ustidan arz qilib shikoyat yozgan va bu korxona ularga haqlarini bermayotganini aytgandi. Andijonning Ulug'nor tumanidagi Vodiy sanoat faxri MCJ klaster korxonasiga paxta sotgan o'nlab fermer ham 2019 yilgi hosil pulini ololmay sarson bo'layotganidan arz qilgan. Samarqandning Oqdaryo tumanidagi klaster korxonasi fermerlarning 7 milliard so'm pulini berolmayotgani Ozodlikka ma'lum bo'lgan. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida esa qariyb 300 nafar fermer agroklaster shirkati bilan shartnoma imzolaganiga 2 yildan oshganiga qaramay, hanuzgacha hosil pulini ololmayotganidan Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Oliy Majlisga murojaatida prezidentning o'zi ham klasterlarning 20% korrupsiyalashib ketganini e'tirof etgan. O'zbekistondagi klaster tizimiga oid tahliliy lavhalar va fermerlar shikoyatlariga oid ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi Shedevr choyxonasi oldida 6 fevral kuni kechasi 40 ma ov miltig'idan 3 kishi yaralanishi va ularning 10 sutkaga qamalishi voqeasi ortidan 14 fevral kuni shu janjalga aloqadorlikda gumon qilingan 50 nafardan ortiq yigit hibsga olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'qon shahrining To'g'onboshi mahallasida yashaydigan 27 yashar Lazizjon Madaminov ham 14 fevral kuni uyidan olib ketilgan. Lazizjonning otasi Bahromjon Madaminovning aytishicha, ertalab ularning uyiga DXX va ichki ishlar organlari xodimlari kelgan.
Eshik taqilladi. Post xizmatda mana shahar prokurori bilan davlat xavfsizlik xizmatini tintuv o'tkazish qarori. Qarorda u tanish qarasam 6-fevralning chetida turgan choyxonada jinoyat sodir bo'lingan, tartibli bo'lgan ekan. Shu nuqtai nazardan madaminni lazimdi noqonuniy faoliyatiga chek qo'yish munosabati bilan uyda tintuv o'tkazish to'g'risida deb qaror qabul berib yuboribdi. Uni tintib chiqishdi. Keyin mashinasini tintishdi. Mashinasi endi taxta, yog'och, endi temir bor ekan. Keyin haligilarni olib ketishdi. Keyin o'g'lim aytdiki, birga borib tushuntirish xati yozib beradi, bular qaytib kelaveradi dedi.
Bahromjon Madaminovning aytishicha, o'g'li bilan birga Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga borgan.
Keyin ham kiyinib chiqdim, ular deb avtomashinasiga o'tirib birga bordik. Mehmonxonaga kirdik. Mehmonxonani navbatchi qismini fortchikasi bo'ladi endi bizning oldida. Dispetcher navbatchi. Shuni oldida ikkita militsiya xodimi stol ustida bayonnoma rasmiylashtiryapti. Keyin bayonnomasiga meni o'g'limni ham chaqirishdi. Men ham birga bordim. Keyin mana unga imzo qo'ying deyishdi ular. Nimaga bu imzo qo'yish kerak deb olib o'qisam, kelgusida jinoyat sodir etmayman, huquq buzarlik qilmayman deb imzo cheksin deyapti. Bu jinoyat emas, bu nimaga bu bunga qo'l qo'ydiryapsizlar desam, keyin mana bir ko'rsatdi 20 ta o'zi ertalab borsak bir 20 ta 30 ta shunaqangi bayonnomalarga o'zi qo'l qo'ydirib yigitlarni olib kirib ketgan ekan. O'shalarni menga guruhkaj qilib ko'rsatdi. Gaplashib turgunimcha o'g'limga ular ham qo'l qo'ydirib olib kirib ketdi 2-etajiga.
Deydi Bahromjon Madaminov. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa otaning aytishicha, u 14-fevral kuni 50 nafardan ortiq yigit uylaridan ichki ishlar bo'limiga olib kelinganiga guvoh bo'lgan. Milisaxonaning oldi ota-onalarga to'lib ketdi. Hamma nega bolamni ichkariga olib kirib ketdilaring deb norozilik bildira boshladi. Tez yordam mashinasi ichkariga kirib ketgandan so'ng xavotir yana ham kuchaydi. Ota-onalar bolalarimizni usti yupun, qorni och, ovqat, issiq kiyim olib keldik desa ham qabul qilishmadi. Norozilik kuchaygach, Qo'qon shahar hokimi kelib tinchitganday bo'ldi va ovqat kiyimlarini yigitlarga olib kirib beringlar deb ko'rsatma berdi. Otaning so'zlariga ko'ra, kech bo'lganiga qaramay ichki ishlar binosida yigitlarning ishini sudya ko'rib, ularning hammasiga qamoq jazo tayinlangan. Ma'muriy ishlar bo'yicha sudyani ichki ishlar bo'limiga olib kelishgan. Mening ayolimga ham telefon qilishib, o'g'limga 10 sutka berganini aytishgan. Menimcha kiraverishda bayonnomalarga kelgusida jinoyat sodir qilmayman, huquqbuzarlik qilmayman deb yozdirib olishgandan ham maqsad shu bo'lsa kerak. Advokatsiz, hech qanday himoyasiz, huquqsiz ana shunday molga o'xshab sud qilib yuborishdi. Bizning xavotirimiz bu 10 sutkada ham emas. Biz ana shu 10 sutkada ularni qiynoqqa solib, qilmagan ayblarini ham bo'yiniga oldirib yuborishdan cho'chiyapmiz, deydi ota. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan uchastka nazirlaridan biri, o'nlab yigitlar Shidevr choyxonasidagi otishma ortidan 14-fevral kuni hibsga olinib, ma'muriy jazoga tortilganini tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, 6-fevral kuni yarim kechasi Qo'qon shahar General Uzoq ko'chasi joylashgan Shidevr choyxonasida bir fuqaro choyxona kirish eshigi oldida turgan 3 kishini ov miltig'idan 2 marta o'q otib yaralagan edi. O'q uzgan shaxs qo'lga olingan, ammo o'q yegan 3 yigit ham badandagi sochma o'qlar hali to'la olinmay turib, hibsga olingan va Farg'ona tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi qarori bilan 10 sutkaga qamalgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi Hosilot Hosil fermer xo'jaligi rahbari dehqonga ijaraga bergan yerdagi yetilgan 17 gektar sabzini shudgor qilib tashladi. Ijarachi dehqon bu yerning har gektarini o'tgan yilning avgustida 700 ming so'mdan fermerdan ijaraga olganini aytar ekan, fermer hosilni terib olish uchun so'ralgan 5 kun berishga rozi bo'lmaganini ta'kidlaydi. Sabzi ekilgan Guliston hududi rahbari dehqon yerni bo'shatmagani oqibatida yerni paxtaga tayyorlash kechikkani sabab haydab tashlanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahridagi Sergeli tumanida yashaydigan 43 yashar Odiljon Rohatiyevning aytishicha, u 2019-yilning avgust oyida Hosilot hosil fermer xo'jaligi rahbaridan 20 gektar yerni og'zaki shartnoma asosida ijaraga olgan.
Men bankdan qarz olib dehqonchilik qilganman. Bankdan uyimni qarzga qo'yib, shu salbinga sarfladim. Sendan iltimos qilaman, agar seni taxta ekishingacha xalaqit qilsa, men senga haydatib, suvartirib, ekstirib beraman. Sendan iltimos qilaman, ob-havo noqulay kelyapti. Sizam uni bitta yuqorida katta akasizlarga shu akasini pecha qilib, meni yukimni, yerimni haydab tashladi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, u yollanma ishchilarni shiyponga olib kelib, yerning yetilishini kutib turgan.
Ob-havo yomon kelyapti, yomg'ir, qor, yomg'ir qor. Sabodi yetilmayapti, vaqt bo'lmayapti. Ko'zini oldi 40-50 ta odamni shiyponaga ikkita pechkani o'rnatib, sharoit qilib yotqizib qo'yganman. Aytyapman, havo ochilishini olaman desam, yo'q, menga yerni bo'shatishinga, men muzlamada haydashimga yerni buzib tashladi. 5-600 so'mga chiqadigan savdo mahsulotini oziq-ovqatini.
Deydi fermer. Odiljon Rohatiyev tumanning Guliston hududi rahbari Ruslan Ibrayev 28 yanvar kuni unga sabzini yig'ishtirib olish uchun 15 fevralgacha muddat bergani, lekin o'sha kunning o'zida 3 gektarni haydattirib tashlaganini qo'shimcha qildi.
Endi bankdan kelib, banga to'lovini to'lamasdan uni bo'shatib, meni davlana qiladi. Ishchilar 40 ta 50 odam har kuni onamni oldiga kelib, bolaning pulimizni bermaydi, ishlatib, bolaning pulimizni deb onamni sutyapti. O'qishda o'qigan qizim bor, kontraktga pul to'lashmayman. Men juda qiyin ahvoldaman. Nima qilishimni bilmayman, shuning yeyishga nonga pulim yo'q. U 5-10 kun tegmay turgan nima bo'lardi? Ob-havo ko'rdingiz, yomg'ir havo yo'l bermadi, yer yetilmaydi, madkorlar loyda ishlamadi, shiponda olib turdim. Lekin olib turgan paytimdan keyin zo'rlik qilib haydab tashladi.
Deydi Odiljon Rohatiyev. Fermerga ko'ra, sabzi uzishni 11 yanvarda boshlagan, lekin yog'ingarchilik sababli vaqtincha to'xtatib turishga majbur bo'lgan. Hosilot hosil fermer xo'jaligining rahbari Laziz Abdulazizov ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortib aloqani uzib qo'ydi. Guliston hududi rahbari Ruslan Ibrayev ijarachi shartnoma qoidasiga amal qilmagani uchun sabzi haydab tashlanganini aytdi.
Sabzaga o'zi oktyabrgacha muddat beruvdik. Lekin noyabr, dekabr o'tdi, ana yilni oxirigacha ham bo'ladi sotmaga. Siz endi o'zbekchada qadarlasiz, qishloq xo'jaligida. Biz uni yangi yilgacha ham kutdik-da, yangi yildan keyin hamma joy uni ag'darib haydab bo'lmasa, bilasiz, agar yana 3-4 kun kutib mana bo'lganda yanvar oxirida haydaldi-da o'tdi yer. Yerni agar kuzda haydamasangiz, qishda ham sovuqda bir sovuq yeyish kerak-da tuproq. Parçalanadi. Bo'lmasam issiqda haydasangiz parçalanmaydi-da yer, berch bo'lib qoladi. Paxta ekiladigan yerlar bo'ladi. Biz unga kuzgacha, oktyabrgacha endi beruvdik, lekin o'zi dekabrda hech kimda qolmaydi, bu yanvarda ham qoldi-da. Unga ratam aytdik, unga ol deb. Biz paxta ekishimiz kerak deb.
Dedi hudud rahbari Ruslan Ibrayev.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentda yo'llardan reklama bannerlari olib tashlanmoqda. Reklama agentligi keskin norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. So'nggi bir hafta ichi Toshkent shahrining kichik halqa yo'li va Toshkent Samarqand yo'li bo'ylab o'rnatilgan o'nlab reklama banneri demontaj qilingan va bo'laklarga bo'linib olib ketilgan. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi vakilining ozodlikka aytishicha, avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi brigadirlari yo'l chetiga o'rnatilgan 40 dan ortiq reklama bannerlarini sud qarorisiz hech qanday hujjat taqdim qilmagan holda buzib tashlagan. Qo'mita vakillari 600 dan ortiq banner olib tashlanishini aytishgan. O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi matbuot xizmati yo'l chetiga o'rnatilgan bannerlar nega olib tashlanayotgani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi bannerlarning olib tashlanishini qonunga xilof xatti-harakat deb baholaydi. O'zavtoyo'l brigadasi xodimlari hech narsani eshitmaydi. Tepadan buyruq bo'lgan yechishga shunga yechyapmiz deydi. Avtoyo'ldan sababini so'rasak aytishmaydi. Bu yerda qonunchilik tadbirkorlik huquqlarining buzilishi bo'lyapti deydi uyushma xodimi. Reklama bannerlari o'rnatilgan yo'llar chetidagi hudud O'zbekiston avtomobil yo'llari davlat qo'mitasiga qarashlidir. Ushbu qo'mita O'zbekiston prezidentining o'tgan yil dekabr oyidagi qarori bilan O'zbekiston transport vazirligi qoshida tashkil etilgandi. Shu qarorning 6-bandida umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarining ajratilgan mintaqalarda joylashgan yer uchastkalarida va inshootlarda tashqi reklama obyektlari qo'mita ruxsati asosida qurilishi aytilgan. Ozodlik reklama bannerlarining nega olib tashlanayotganiga izoh berishni so'rab, avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi matbuot kotibi Komiljon Shamsiddinovga bog'landi. Javobni 1 soatdan keyin bildirishni aytgan Shamsiddinov bilan keyin kun davomida bog'lanib bo'lmadi. qilmadi. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati telefoniga ham qo'ng'iroq qilganida hech kim telefonni ko'tarmadi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi barcha reklama bannerlari Toshkent shahar hokimiyati ruxsati bilan o'rnatilganini aytdi. Aytilishicha, O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasining Toshkent ko'chalarida 3000 dan ziyod reklama bannerlari bor. Agentlik xodimi 40 dan ziyod bannerlarning olinishi ularga kuniga 1 milliard so'm zarar keltirayotganini aytadi. Bannerlar konstruksiyasining o'zi 25 million turadi. 3-6 metrlik bannerlar o'z avtoyo'ldan olingan ruxsatnomalar asosida o'rnatilgan. Bu konstruksiyalarni ular bizga bermasdan temir tersakka topshiryapti. Reklamadatellar har bir banner uchun oyiga 700 ming so'm to'laydi. Har bir kvadratidan oyiga hokimiyatga pul to'lanadi. Hozirgi vaqtda bannerlarning olib tashlanishini bizga kuniga qariyb 1 milliard so'mlik zarar bo'lyapti. O'z navbatida bu hokimiyatdagi soliqqa to'lanadigan pulga ham ta'sir qiladi, deydi O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi xodimi. O'zbekiston reklama agentliklari uyushmasi bannerlari olib tashlanganiga norozilik sifatida Toshkent ko'chalarida har bir reklama vositasi xususiy mulkdir. O'z avtoyo'l tadbirkorlarga xalaqit qilma, deb yozilgan sotsial roliklarni o'rnatdi. Agentlik vakili Ozodlik bilan suhbatda O'z avtoyo'lning bu xatti-harakati yuzasidan O'zbekiston prezidenti huzurida tashkil etilgan tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi biznes ombudsmanga shikoyat qilajagini bildirdi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Andijon viloyatining Marhamat tumanida yashovchi 43 yoshli pahlavon Xudoyberdiyev o'zi va yana 20 nafar hamqishlog'ini Qozog'istonga olib borib, qullikka sotib yuborgan shaxslar ustidan tuman huquq-tartibot idoralariga qilgan shikoyati javobsiz qolayotganini aytdi. Xudoyberdiyev iddosi o'z hamqishlog'i bo'lgan 37 yoshli yigit ularni 2016 yil mart oyida Olmaota viloyat Jarkent tumaniga olib borgan. Pasportlarni olib qo'yib, qozog'istonlik sheriklariga qul qilib sotgan. Sheriklari ularni qurilishda 3 oy davomida oylik bermasdan kuniga 14 soatlab ishlatgan. 2016 yilning iyun oyida qullikdan qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan Xudoyberdiyev uni sotib yuborgan shaxslar ustidan Marhamat tumani ichki ishlar bo'limiga arz qilgani, ammo natija bo'lmaganini aytdi.
Qo'lingda hunaring bor bo'lsa, oyinga 400 dollardan men pullaringni beraman dedi. Yashashtirar, boshlanishida kontener deyotganmiz. Kontener borib, 12 tonnamiz, qancha tonna uzun kontener. Shunda yotganmiz, temir kontener bor, shularni. Keyin shunda yo'lovchi qilardik, uje jo'ndirganimizda pulimiz yo'q, endi oylik chiqsa. Kvartira olib chiqib ketamiz dedik.
Endi hozir qaytib keldingiz. Pahlavon, militsiyaga murojaat qilyapsiz, undan nimani talab qilyapsiz militsiyadan, ichki ishlardan?
Undan mashina ketgan zararni qoplashim qanday qilyapsizda biz so'rayapmiz.
Ozodlik Pahlavon Xudoyberdiyev iddialar yuzasidan izoh olish uchun Marhamat tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. O'zini IIB uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi deb tanishtirgan xodim savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistondan Qozog'iston yoki Rossiyaga kelayotgan muhojirlarning aksari qonuniy yo'llardan foydalanmay, vositachilar yordamida ish topishga urinadi. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rovga ko'ra, aholining 60% ga yaqini odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlardan xabardor, ammo shunga qaramay, hozirgacha odamlar ushbu illat girdobiga tushmoqda. Ijtimoiy fikr markazi tahlilchisi Marat Hojimatov Ozodlik bilan suhbatda aksar hollarda odamlar o'z tanishlari ham qishloqlari badasiga uchib odam savdosi qurboniga aylanayotganini aytadi.
Aldanishki odamlar o'zini yaqin odamlarga aldanyapti. Ya'ni misol agar qarindoshlar bo'lsa qo'shnisi mumkin yoki ham mahalla bo'lishi mumkin yoki shu birgalikda misol birgalikda o'sha qishloqda yashaydigan hamma taniydigan yoki tanilgan odam bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta ular shu ishonishga ko'ngil qo'yadi. Ya'ni birinchidan ikkinchidan shu orqali o'zini mana qiyin hozir mana shu tashvishga soladigan muammosini hal qilishga eng qisqa pul deb o'ylab shunga albatta o'zini yuboradi mana shu masalaga. Va shunday savolga aldanib qolyapti. Aldanish yo'llari juda ko'p va odamlar aldanishga yana bo'lsa o'zini anaqasini ko'rsatyapti. Tayyorligini ko'rsatyapti. Va shuning uchun albatta bu qonuniy ishlasa, qonun asosida ishlasa, mana qonuniy tashkilotlar yordamida shu mehnat migratsiyasiga borsa, bunaqangi hollar ancha-ancha kamayadi.
AQSh Davlat departamentining odam savdosi bo'yicha 2019 yilgi hisobotida O'zbekiston hukumatining odam savdosini bartaraf etish bo'yicha harakatlari belgilangan minimal standartlarga to'liq mos kelmayotgani aytilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridagi Qirg'iz-O'zbek universitetining matematika fakultetida o'qiydigan, ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik talabalardan biri o'qishlarini O'zbekistonda davom ettirish uchun oliygoh rahbariyati ruxsat bermayotganidan shikoyat qildi. Talaba bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Agar biz Qirg'izistonda o'qiymiz, Qirg'iziston O'zbek Qirg'iz universitetida 4-kursimiz, o'shni guruhimiz, bitiruvchi kursimiz, bilmashi O'zbekistonga yangi qonun chiqdi prezidentimiz. Shunga biz O'zbekistonga vatanga qaytinglar deb O'zbekistonda qabul qilamiz deyapti, Qirg'izistonda biz dokumentlarimiz bermayapti. Bir bitiruvchi kursilar sizlar, sizlarni hech yoqqa jo'natishimiz mumkin emas. Bu yerda shunaqa qonun bor deyapti. O'zim mana O'zbekistondan borgan elchilar ham shunga bizga javob berisha olmadi.
Siz qaysi oliygohda o'qiysiz Qirg'izistonda?
Qirg'izistonda O'zbek Qirg'iz universitetining matematika fakultetida o'qiyman men. 4-chi kurs talabaman. Qo'shni guruhda.
O'qishingiz bitirishiga qancha qoldi? Yarim yil qoldimi?
Yarim yil qoldi. Shu yil oxiriga yetsak diplom olishimiz kerak. Qirg'iziston davlati mana shu rektorlari ham, prorektorlari ham sizlar bitiruvchisizlar, shuning uchun sizlarga javob bermaymiz deyapti. O'zbekistonga o'tib shuni so'rasak, ma'lumotlar sizlar o'tsanglar bo'ladi, bu yerda o'qishinglar mumkin. Mana shu yerda diplom beramiz deyapti. Qirg'iziston shunga nima qilmayapti bizga? Pechatlarni urib bermayapti. Hayotdan pechatlar urib kelinglar, sizlar Qirg'izistondan shu dekanat bilan prorektorni pechatini urib atkeflar, shuni bahoylardi. Sizlarni qabul qilamiz deyapti. Qirg'iziston javob bermayapti. Shunga yordam berishinglar, nima qilamiz, so'raymiz.
Qancha talabalar bor u yerda? O'zbekiston.
Bizning guruhimizda 5 ta o'zbekistonlik bormiz. Qolganlar Qirg'iziston davlati nimalari bilan fuqarolar bilan birga o'qiymiz. Qirg'iziston davlati fuqarosi bilan o'zbekistonlar aralash.
Endi mana yarim yil qoldi-ku endi shu buyog'i iyungacha, iyulgacha da o'qib qo'ysalaring bo'lmaydimi?
O'qib qo'ysak bo'ladi shuni, O'zbekistonda olsak bizga nafsifikatsiyaga yordam bo'larmikin deyapti shuni, ishlashimizga tezroq. Nafsifikatsiya muammosi bo'ladi-da kelgin bizga. Ana shunga shu O'zbekistonda diplomni olsak, diplomni olib ishlaymiz biz. Shunga harakat bizga.
Endi o'z nafsifikatsiya ham o'zi yengil bo'lganku, avvalgidek qiyin emas-ku.
Yengil bo'lgan shu narsa, shu yana ham yengillashamikin biz uchun deyapmiz-da biz.
Boshqa kursda qanday? Boshqa kurslarga berishyaptimi?
Boshqa kurslarga beryapti. Biz bitiruvchilarga bermayapti. Birinchi kurslarda mana hali qiynadi. Hozir birinchi kurslarga ham ochib yubordi. Bo'l javob beramiz bularga. O'zbekistonga o'qib, dokumentlarni topshirib qaytdi. Biz 2-chi semestr davom ettirasizlar. Bir semestr gildi yopib, keyin O'zbekistonda kuzdan qam o'qishni boshlaysizlar deb degan nimada beryapti ularni. Astalab bilan berishyapti dokumentlarini. Biz mana shuni, mana kontraktlarni to'laylar deb. Biz bo'pti, mayli, rozi bo'lamiz, kontraktlarni ham to'laymiz, hammasini qilamiz. Bizga pechatni urib beringlar, mana shu O'zbekistonga vatanimizga borib o'qiylik desak, bizga yo'q, sizlarga mumkin emas. Biz Qirg'izistonning qonuni bor deyapti. Bizda O'zbekistonda prezident qonuni chiqdi, polni talabalar O'zbekistonga qaytsin degan.
Endi ba'zi bir mamlakatda o'zini nimasi bo'ladi, qonuni bo'ladi.
Qonuni bo'ladi. O'zbekistonda ham mana shu nima qilyapti, ko'pini eshitdim men, boshqa nima deganlardi. O'zbekistonga 4-chi kurs bo'lib o'tgan. Ravushniy guruhlarga nima sababdan, ravushniy guruhlarimiz bor, bitiruvchilar ham. Ularga ruxsat bor, bizga o'shniy ruxsat yo'q. Nima sababdan? Shuni tushunmayapmiz biz. Tushuntirib beringlar desak, u bizni qonunimiz bor, uni tushuntirib bera olmayman deyapti. Javob berishmayapti dashatdagi o'qituvchilar ham. Nima sababdan ruxsat bermaysizlar? Biz O'zbekiston qabul qilamiz deb turib, prezident qarori chiqqan. Shun bilan boshqa talabalarga ruxsat beryapsizlar. Nimaga bizga bermayapsizlar? Desak, biz ana shularga o'xshagan O'zbekiston fuqarosimiz deyapmiz. Vatanimizga borib o'qishni xohlaymiz deyapmiz.
Deydi O'sh shahridagi Qirg'iz-O'zbek universitetining talabasi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkmaniston dunyoda so'nggilardan bo'lib aholisini koronavirusdan ogohlantirishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Turkmaniston hukumati yomon xabarlarga e'tibor qaratmaslik hadisini olgan. Og'ir iqtisodiy muammolar, tabiiy ofatlar, chegaradagi urush, Turkmaniston hokimiyat idoralari va davlat axborot vositalari nazdida hatto mamlakat aholisi ko'rib turgan bo'lsa ham hech qachon ro'y bermagan. Xitoydan yangi koronavirus tarqalayotgani bilan bog'liq butun dunyodagi xavotir bunga yana bir misoldir. Dunyo ahli Xitoy va undan tashqarida koronavirus tarqalayotgani haqida har kuni yangidan yangi ma'lumot olib turganidan na Turkmaniston hukumati va na axborot vositalari og'iz ham ochgani yo'q. Holigacha lom-mim demayapti. Biroq yanvar oxirida Turkmaniston hukumati vakillari imijimida ayrim choralarni ko'ra boshladi. Xitoyga qatnovchi aviareyslar bekor qilindi. Talabalar va Turkmanistonning boshqa vatandoshlari Xitoydan uyiga, ammo Ashxobodga emas, Lebap viloyatining sharqiy qismida tashkil etilgan karantin markaziga qaytarildi. Bundan tashqari, Mar viloyatidagi maktab, bolalar bog'chasi va shifoxonalar singari ayrim jamoat binolarining sanitariya holatiga qattiq e'tibor qaratildi. Yana an'anaviy tarzda yantoq ham tutatildi. Ammo shu paytgacha virus haqida na hukumat vakillari va na davlat axborot vositalari hech narsa degani yo'q va bu Turkmaniston hokimiyat idoralari uchun kutilmagan hol emas. Fevral oyida Qo'qqisdan hukumat Ashxoboddagi shifoxona va maktablarga koronavirus haqidagi nimalarni bilish kerakligi haqidagi buklitlarni tarqata boshladi. Tibbiyot xodimlari poytaxt ko'chalarida odamlarga virus haqidagi brashyurlarni ulashishga kirishdi. Yana ular Ashxoboddagi maktab o'quvchilariga tumov va sarg'aymaning oldini olish uchun qanday ehtiyot choralarini ko'rish kerakligi haqida suhbatlar o'tkazdi. Garchi viloyatlarda odamlarga buklitlar tarqatilayotgani haqida hech qanday xabar bo'lmasa-da, Turkmaniston tibbiyot sohasi rahbarlari butun mamlakat bo'ylab odamlarga koronavirus haqida ma'lumot berayotgani aytilmoqda. Jamoatchilikni virus haqida xabardor qilish va uning oldini olishga oid kampaniya maqtovga loyiqdir. Ilgari bunaqa holat kuzatilmagan. O'tmishda sog'liqni saqlash vaziri bo'lgan Berdi Muhammedov ushbu muammoni yaxshi tushunadi. Lekin shuni ham qayd etish lozimki, u virusolog emas, stomatologdir. Shuning uchun bo'lsa kerak, u vazir bo'lgan kezlar viloyatlardagi tibbiyot markazlarini yoptirib tashlagan edi. Yevropada joylashgan Turkmenistan News veb-sayti Xitoydan olib kelinib 7 fevralda Liba viloyatidagi karantin jamlog'ida dunyodan o'tgan yigitning jasadi krematsiya qilingani haqida xabar tarqatdi. Bu Markaziy Osiyo mintaqasiga xos bo'lmagan amaliyotdir. Ozodlik Turkman xizmati ushbu xabarni tasdiqlay olmadi, ammo Lebapda karantin markazi borligini va Xitoydan qaytarilgan turkmanlar o'sha yerda kuzatuv ostida ushlab turilganini aniqladi. Turkmanistonda biror odamning koronavirus yuqtirgan-yuqtirmagani ma'lum emas. Markaziy Osiyoning qo'shni mamlakatlarida ham karantinda saqlanayotganlar bor, ammo ular orasida koronavirusga chalinganlar borligi haqida biror rasmiy ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yanukovich davrida buyuk san'at homiysi atalgan mafiya boshi qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina milliy politsiyasi mafiya boshi ekani gumon qilingan Yevgeniy Anisimovni hibsga oldi. U ko'plab jinoyatlar, asosan mamlakat janubiy sharqidagi Zaporojye viloyatida korxonalardan qo'rqitib pul undirish ayblovlari bilan 6 yildan beri qidirilayotgan edi. 44 yashar Anisimovni 16 fevralda politsiya maxsus bo'linmasi poytaxt Kiyevda hibsga oldi va Zaporojye shahriga olib keldi. Aytilishicha, u o'sha yerda prezident Viktor Yanukovich prezident bo'lgan 2014 yillarda ishlab chiqarish korxonalaridan qo'rqitib pul shirish bilan shug'ullangan. Anisimovga uyushgan jinoiy guruh tuzish, qo'rqitib pul olish, mulkni o'g'irlash, pul yuvish va o'qator qurollardan noqonuniy foydalanish ayblovlari qo'yilmoqda. Undan jabr ko'rgani gumon qilinayotgan kishilardan biri Zaporojyedagi Ukrainaning yetakchi aroq ishlab chiqaruvchi korxonasi egasi Yevgeniy Chernyak Facebook'dagi sahifasida jinoyatchiligi gumon qilinayotgan kishining hibsga olinganidan xursand ekanini yashirib o'tirmadi. Global Spirits korxonasi egasi Anisimovni 10 yil oldin o'zining biznesini tortib olmoqchi bo'lganlikda ayblab, Yanukovichning Zaporojyedagi mafiya boshchisi deb atadi. Chernyakka ko'ra, taxmin qilinayotgan jinoyatchini sheriklaridan biri hokimiyat idoralariga sotgan. Anisimov xalqaro qidiruvda bo'lgan va so'nggi yashirinib yurgan joyi Kiyev shimoliy g'arbidagi Koncha Zaspa o'rmonli hududi bo'lgan. O'sha yerda ko'plab dala hovlilar, sanatoriylar va bolalar lagerlari bor deya xabar qildi Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anton Gerashchenko. Zaporojyedagi yana bir qo'rqitib pul undirish jinoyati jinoyati jabrdiydasi ekani taxmin qilinayotgan kishi, pul o'tkazmalari bilan shug'ullanadigan kompaniya egasi Yuriy Komissarov 2013-yilda Ozodlik radiosiga jinoyatchilikda gumon qilinayotgan mafiya boshi undan pul tushumlarini va kompaniyasining aksiyalarini bo'lishishni talab qilganini aytgan edi. Yanukovich prezident bo'lgan aksariyat vaqtda mahalliy Zaporojye shahri va viloyati hokimiyati xodimlari Anisimovning jinoyatchilar to'daboshisi bo'lganini inkor etgan va uni ijtimoiy mas'ul ish odami va buyuk san'at xomisi sifatida maqtab yurgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.